Stagnacija.
Inflacija.
Stagflacija.
Je bilo bolihanje zahodnih gospodarstev v 70-ih letih neizogibna posledica keynesijanske politike?
Je bilo posledica političnih napak ali zgolj nesrečnega spleta okoliščin?
V oddaji ponudba in prevpraševanje raziskujemo pojav, ki je postavil temelje za vzpon neoliberalizma.
Nora 70-ta.
Nora 70-ta leta prejšnjega stoletja so bila na marsikaterem področju prelomna. Od popularne kulture in razbijanja primeža konzervativne morale v družbi do geopolitičnih razmerij in, kar je tema današnje oddaje, ekonomije. 70-ta so bila v zahodnih kapitalističnih državah obdobje novega ekonomskega pojava – stagflacije. Stagflacija združuje stagnacijo gospodarstva in relativno visoko inflacijo. Razlogi za takšno gospodarsko stanje so predmet konflikta, ki poteka pretežno po ideoloških linijah. Nesporno dejstvo pa je, da je stagflacija v 70-ih omogočila vzpon neoliberalizma v naslednjem desetletju. Do takrat prevladujoča keynesijanska paradigma je svojo legitimnost črpala iz zasledovanja cilja polne zaposlenosti. Medtem ko je imel neoliberalizem, ki se je v akademskih krogih krepil že v prejšnjih desetletjih, zagovarjanjem vrnitve laissez-faire, ekonomske politike iz začetka stoletja težave s pridobivanjem legitimnosti med širšim prebivalstvom. Dobro desetletje gospodarske stagnacije in visoke inflacije je politikam, ki sta jih najvidneje uvajala Margaret Thatcher in Ronald Reagan, zagotovila podporo. V današnji ponudbi in prevpraševanju se posvečamo vzrokom, poteku in posledicam stagflacije.
Gospodarske težave 70-ih let so korenine pognale približno 20 let prej.
The reconversion of war plans to peacetime pursuits is going ahead at full speed, and once more the automobile factories are humming as huge stamping presses form the bodies of the first automobiles produced since the spring of 1942.
Povojno obdobje, znano tudi kot zlata doba kapitalizma, je bilo čas izjemnega gospodarskega razcveta. V zahodni Evropi je bil ta posledica zagona povojne obnove, na drugi strani Atlantika pa nesporne dominance ameriške industrije na svetovnem trgu. Po ekonomski misli je prevladovala keynesijanska paradigma, ki je zagovarjala usmerjanje gospodarstva z monetarno in fiskalno politiko, s ciljem vzdrževanja polne zaposlenosti. Gospodarski uspeh pa je hkrati postavil temelje za kasnejše težave.
Podjetja so v prvih povojnih letih vodila relativno konzervativno finančno politiko in se izogibala pretiranemu zadolževanju. Približno 20 leti trajajoča rast zahodnih gospodarstev pa je ta konzervativizem razbila. Kot je v knjigi Can It Happen Again popisal ameriški ekonomist Hyman Minsky, se je zasebni sektor v sredini 60-ih let začel vedno bolj zadolževati. Minsky je na opazovanju te tendence zgradil teorijo poslovnega cikla, katere bistvo je povzeto v maksimi stabilnost destabilizira.
If you really want to boil it down, it says that as the market grows and as things seem like they are going well, people tend to take more risks and they tend to do it in a way that it compromises their cash flow, their ability to repay their debts.
To je bil Carlos Maciel, avtor na blogu TheMinsky.org. Minsky je navedel dva razloga za pospešeno zadolževanje po daljšem obdobju kontinuirane rasti. Prvi je, da podjetja svoje poslovne odločitve utemeljijo na izkušnjah iz relativno bližnje preteklosti. Po finančni krizi, ki je nastala zaradi prezadolženosti, so podjetja tako bolj zadržana do zadolževanja. Po daljšem obdobju ekspanzije pa večinski pogled na prihodnost postane bolj optimističen, podjetja pričakujejo više prihodke in si zato dovolijo tudi več zadolževanja. Tvegane odločitve pa se, dokler gospodarstvo raste, tudi izplačajo, kar spodbudi prevzemanje novih tveganj. Poleg tega v času gospodarske rasti cene imetja, kot so proizvodna sredstva, zemlja in finančni instrumenti, rastejo. S tem pa na papirju raste vrednost premoženja podjetij, ki ga ta lahko uporabijo kot zavarovanje za najem posojil. Temu sledi tudi rast zadolženosti. Ko pride do dogodka, ki zamaje optimistične predstave o prihodnosti in se pozitivna povratna zanka zadolževanja prekine, pa je zasebni sektor za poplačilo posojil dolžan svoje premoženje prodajati. To privede do padca vrednosti premoženja širom gospodarstva in celotna hišica iz kart se sesuje sama vase. Daljše obdobje stabilnosti tako spodbudi pretirano zadolževanje, ki pripelje do finančne nestabilnosti in krize.
Tovrstni cikel dolga se je razvijal od konca druge svetovne vojne do konca 60-ih let. Delež varnih državnih obveznic v bilancah ameriških bank se je v tem obdobju zniževal, povečeval pa se je delež posojil zasebnim podjetjem. Finančne inovacije v začetku 60-ih, denimo uvedba prenosljivih potrdil o vlogah, so vnesli dodatno tveganje v finančni sistem. Ameriška podjetja, ki so do sredine 60-ih let vse investicije financirala z notranjimi sredstvi, pa so se leta 65 začela pospešeno zadolževati. Brezposelnost je v drugi polovici 60-ih let padla pod 4%, inflacija pa je začela počasi rasti. Gospodarstvo je stopilo v euforični del cikla, kar je privedlo do vedno večje krhkosti finančnega sistema. Sledili sta dve finančni krizi.
We started with the 66, that's what they were called a credit crunch.
Ameriška centralna banka se je na rastočo inflacijo odzvala z višanjem obrestnih mer. Prvič leta 1966 in naslednjič v letih 68 in 69. Zaradi vedno višje zadolženosti zasebnega sektorja in vedno bolj krhkih temeljev finančnega sistema je s tem gospodarstvo obakrat pognala na rob resne recesije.
So there was a disturbance in the financial markets that led the Fed to become the lender of last resort. In 1966, it was the first time that the Fed had to step in and be that lender because banks would not lend to them to each other.
Centralna banka je bila tako prisiljena intervenirati v drugo smer ter rešiti banke in podjetja v težavah. Centralni bankiri so bili torej postavljeni pred dilemo. Pustiti kolaps dolžniške strukture gospodarstva in nastop resne recesije, ki bi ustavila inflacijo, ali rešiti dolžniška razmerja, nadaljevati euforično gospodarsko rast in pustiti inflaciji, da se pospešuje. V takratnih političnih razmerah so se odločili za drugo.
And then there is a recovery of all of them, as we know, and that recovery is followed by an acceleration in inflation.
Gospodarska rast se je nadaljevala, prav tako pospeševanje inflacije.
K pospeševanju inflacije konec 60-ih let je vsaj v ZDA prispevalo še nekaj dejavnikov. Vietnamska vojna je bila v polnem zamahu, izdatke države pa so povečevali tudi obširnejši socialni programi. Kljub temu, da je bil to čas gospodarske rasti in praktično polne zaposlenosti, takratni predsednik Lyndon Johnson v nasprotju z nasveti svojih ekonomskih svetovalcev vojne ni želel financirati z dvigom davkov, temveč s proračunskim primankljajem, kar je pripomoglo k rasti inflacije.
60-ta pa so bila tudi čas precejšnje moči sindikatov, ki pa so se za dvige plač pogajali posamezno. Vsak v svojem podjetju ali panogi brez centralnega nadzora nad plačno politiko. Po letu 1965 je tako v ZDA opazna odcepitev nominalne rasti plač od rasti produktivnosti. Večanje razkoraka med rastjo nominalnih plač in realnega proizvoda pa je nujno pripomoglo k pospeševanju inflacije. Konec 60-ih in v začetku 70-ih let se je tako govorilo o tako imenovani plazeči se inflaciji, v angliščini creeping inflation. Njena značilnost je bilo počasno, a vztrajno pospeševanje inflacije, ki je leta 1970 dosegla 6% letno. V prvi polovici 70-ih je Zahod doletela hujša skokovita rast cen, o kateri bomo govorili v nadaljevanju.
Prvi inflacijski šok, ki pa se je bolj skokovito kot v ZDA poznal v Evropi, je bila Nixonova opustitev konvertibilnosti dolarja v zlato.
I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
Že pred tem tako imenovanim Nixonovim šokom je bil sistem fiksnih deviznih razmerij pod precejšnjim pritiskom in britanska vlada je bila že leta 1966 pod pritiskom špekulantov prisiljena devalvirati funt. S povojno rastjo trgovine se je namreč povečeval tudi obseg valutnega trga, zaradi česar je bilo vse težje ohranjati stalna razmerja brez poseganja po politično, vedno bolj nepopularnih omejitvah kapitalskih tokov. S tem, ko je tečaj dolarja postal drseč, so morale take postati tudi evropske valute, kar je pomenilo konec skrbno usklajenega sistema fiksnih deviznih razmerij, ki je podpiral povojni ekonomski razvoj na Zahodu. Sledili sta dve devalvaciji dolarja, čemur je sledilo padanje drugih valut, še posebej funta. S tem, ko je vrednost valut padla, so se cene uvoza surovin zvišale, kar je pospešilo inflacijo. Med letoma 71 in 73 se je cena negoriv, ki jih predstavljajo predvsem kovine, povečala za 70%, cena živil pa se je podvojila.
Nihče ni bil presenečen, da je bila cena za liberalizacijo valutnih tečajev povečana inflacija. Evropske države pa so v upanju, da bodo lahko prepričile pričakovani negativni gospodarski trend, zavestno sprejele inflacijske politike. Sprostitev kreditov in spuščanje cen domačih valut za povečevanje izvoza. To je pripomoglo k pregrevanju gospodarstev, ki so bila na začetku 70-ih na koncu povojnega razvojnega buma.
Na tej točki se ustavimo pri vprašanju, kako so v tistem času politiki, vodilni ekonomski uradniki in akademski ekonomisti razmišljali o problemu plazeče se inflacije in morebitnih rešitvah. Že v začetku 60-ih je administracija ameriškega predsednika Johna Kennedyja uvedla tako imenovane cenovne in plačne smernice. Politika, ki jo je zasnoval Kennedyjev ekonomski svetovalec Walter Heller, je skušala z večjo centralizacijo določanja rasti cen in plač ter njihovo vezavo na rast produktivnosti nadzorovati inflacijo. Čeprav smernice niso bile pravno zavezujoče, je Kennedy prišel v konflikt z jeklarsko industrijo in na koncu zmagal. Sistem se je podrl pod Kennedyjevim naslednikom Johnsonom. Državni nadzor nad cenami in plačami je imel vplivne zagovornike še v začetku 70-ih, ko je inflacija postajala večji problem. Guverner centralne banke Arthur Burns je leta 70 zagovarjal ponovno uvedbo organa, ki bi z bolj ali manj prijateljskimi prijemi prepričeval kapital in sindikate v zasledovanje zastavljene cenovne in plačne politike. Paul Samuelson, eden najvidnejših ekonomistov tistega časa, je bil do predsednika Richarda Nixona kritičen, ker se ta ni želel poslužiti centralizacije določanja cen.
One of the things that President Nixon has thrown away, he has refused to use his leadership in his high office in counseling with business and with unions. There's plenty of experience here and abroad showing that when you have a popular president, when you have a president with real leadership who says to industry, you can do things two ways. That was very effectively used by President Kennedy, with some effect by President Johnson.
Ko je leta 1971 predsednik Richard Nixon ukinil konvertibilnost dolarja v zlato, je da bi preprečil inflacijske pritiske padca vrednosti valute, Nixon tudi resnično uvedel reguliranje cen.
I am today ordering a freeze on all prices and wages throughout the United States for a period of 90 days. In addition, I call upon corporations to extend the wage price freeze to all dividends. I have today appointed a cost of living council within the government.
Regulacija cen naj bi trajala 90 dni. Končno je bila ukinjena skoraj 3 leta po uvedbi. Politika, ki je danes popolnoma nezamisljiva, je takrat imela zagovornike na najvišjih položajih v državni upravi.
V teh nestabilnih okoliščinah je konec leta 1973 mednarodno gospodarstvo zadel prvi od dveh naftnih šokov 70-ih let. En dan po začetku četrte vojne med Izraelom in njegovimi arabskimi sosedami so glavne bližnje vzhodne države izvoznice nafte naznanile, da nameravajo zmanjšati proizvodnjo te surovine. Zaradi pomoči Izraelu pa so proti Združenim državam uvedle embargo. Do konca leta 1973 se je cena nafte podvojila, do marca prihodnjega leta pa početverila. To je naznanilo konec plazeče se inflacije in prehod v skokovito rast cen.
Povišane cene nafte so se bolj kot ne neposredno izrazile v povišanji inflaciji. V državah Zahodne Evrope je bila inflacija v 60-ih letih povprečno 3%. V prvih treh letih 70-ih se je povzpela na dvakrat toliko, med leti 73 in 79 pa je zrasla na skoraj 12%. V Veliki Britaniji, ki so jo v tem času pretresale še stavke in veliki proračunski primanjkljaji, se je leta 75 povzpela celo na 24%.
As Prime Minister, I want to speak to you simply and plainly about the grave emergency now facing our country. We shall have to postpone some of the hopes and aims we have set ourselves for expansion and for our standard of living. We shall have a harder Christmas than we have known since the war.
Šok in politična dimenzija povišanja cen nafte sta prikrila strukturne spremembe v gospodarstvih razvitega sveta, ki so jih naredile močno občutljive na cene nafte. Cena soda nafte je bila v sredine 50-ih do začetka 70-ih dokaj stabilna, pri okoli $2. Zaradi tega je ustrajen porast pomena nafte v gospodarstvih ZDA in Evrope ostal precej neopazen. Leta 1950 so trda goriva zagotovila več kot 80% porabe energije v Zahodnji Evropi, nafta pa manj kot 10. Leta 1970 se je delež trdih goriv prepolovil, nafta pa je zagotavljala 60% energetskih potreb. Nafta je v potrošnjo vstopila tudi preko industrije, na primer s proizvodnjo plastike in umetnih mas, ki so prav tako doživele velik vzpon. Dvig cen nafte je tako hkrati povzročil dvig cen širokega nabora izdelkov in zatrl gospodarsko aktivnost, kar sta dva elementa stagflacije.
United States industry accounts for one third of the world's production, and until recently it was always expanding, always creating new jobs. But not anymore. The biggest expansion at the moment is in the length of the queues of the unemployment office.
V ZDA, ki je imela nekaj lastnih zalog in bolj razpršeno dobavno verigo, se je porast cen nafte poznal nekoliko manj kot v od bližnje vzhodnih nahajališč odvisni Zahodnji Evropi in na Japonskem. A embargo je kljub temu dvignil cene na celotnem svetovnem trgu.
Even before today's meeting began, there was an announcement in Kuwait that prices for Arab oil were going up. A huge increase voted in an overnight meeting without even consulting Western buyers.
Še posebej v ZDA pa je izkušnja naftnega šoka povzročila tudi pomembne politične spremembe. V avtocentrični Ameriki so vrste pred bencinskimi črpalkami in dnevna poročila o vedno novih sestankih OPEC povzročile veliko skrbi o zatonu Amerike in neobvladljivosti situacije, kar je bila voda na mlin konzervativnim političnim silam. Podobno se je zgodilo v Veliki Britaniji, kjer so draga nafta in stavke rudarjev povzročile redukcije elektrike v letu 1974. Dve leti kasneje je morala laboristična vlada pristati na ponižujočo pomoč mednarodnega denarnega sklada.
The pound had another bad day on the foreign exchange.
Leta 1979 je svetovno gospodarstvo prizadela še ena naftna kriza, tokrat zaradi revolucije v Iranu, ki je cene nafte spet več kot podvojila. Inflacija je v ZDA dosegla 15%, v Veliki Britaniji pa čez 20. Leto kasneje se je ameriška centralna banka pod novim guvernerjem Paulom Volckerjem odločila, da bo z recesijo in višjimi obrestnimi merami iztisnila inflacijo iz gospodarstva. Pri tem je pomagalo tudi varčevanje zvezne vlade v času administracije Jimmyja Carterja. Inflacija je padla z 15% v letu 80 na 3% tri leta kasneje, ko je banka spet odprla pipico. Cena za to je bila nezaposlenost, ki se je povzpela na 10%, največ v več kot 40 letih. Poleg tega je k omejevanju inflacije pripomoglo tudi počasno padanje cen nafte od začetka 80-ih naprej, kar je znižalo pričakovanja o rasti cen v prihodnje.
In the stress and malaise economic discord, Jimmy Carter tapped Paul to head the Fed board. Tight monetary policy was his intent. He raised short-term interest rates to 18%.
Tudi v evropskih državah so se države z inflacijo borile s kombinacijo varčevanja in povišanih centralnobančnih obrestnih mer. V Veliki Britaniji se je to zgodilo v okviru pogojev za posojilo mednarodnega denarnega sklada. V Italiji je pomoč s pogoji prišla iz zahodne Nemčije. V Evropi je pomembno vlogo odigral tudi sistem fiksnih menjalnih tečajev med evropskimi valutami, ki je de facto privezal evropske valute na stabilno zahodno nemško marko. Pri tem se je pokazalo, da je inflacija v veliki meri psihološki problem. Pričakovanje inflacije se je zažrlo v pričakovanja ekonomskih akterjev. Kapital in delavci so pričakovali rast cen, zato so cene in plače dvigovali že vnaprej, s čimer se je inflacija krepila. Ustavila se je, ko so države pokazale, da so pripravljene na žrtve, da bi jo ustavile.
Na koncu desetletja je obveljalo, da so izkušnje potrdile ekonomske teorije monetaristov, kot so takrat imenovali protikejnesijansko politično ekonomijo neoliberalnih ekonomistov, kot je bil Milton Friedman in njegovi sopotniki v čikaški šoli. Razlogi za tak zgodovinski pogled so verjetno bolj politični kot empirično-ekonomski. Po začetnem šoku so velik del stiskanja inflacije opravili še ljudje stare šole, naprimer Paul Volcker v ZDA, strah vzbujajoči laboristični finančni minister Denis Healy v Veliki Britaniji in hladni kancler Helmut Schmidt v zahodni Nemčiji. To so storili, vsaj po svojem zatrjevanju, ne da bi sami doživeli veliko intelektualno preobrazbo. Kljub temu, da so inflacijo iztisnili ekonomisti stare šole, so politične točke za ta uspeh poželi novi neoliberalci.
It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. And with inflation at less than half of what it was just four years ago, they can look forward with confidence to the future. Why would we ever want to return to where we were? Less than four short years ago.
Neoliberalni politiki v 80-ih letih po drugi strani niso uspeli najti magične rešitve za drugo plat, stagflacije 70-ih let, za ustrajno visoko brezposelnost. So pa uspeli brezposelnost narediti politično sprejemljivo. Amerika in evropske države so v 70-ih letih že dosegle precejšno blaginjo in prebivalstvo je bilo vedno bolj občutljivo na inflacijo, ki je dražila njihovo precejšno potrošnjo in topila prihranke. Strah pred brezposelnostjo je postajal manjši, kot je bil v povojnih časih, ko jih je preganjal spomin na gospodarsko krizo v 30-ih letih. Veliko problemov zaposlovanja se je izkazalo za trajne. Na to kaže propad britanskega rudarstva, splošen zaton velike delovne intenzivnosti v industriji, konkurence iz azijskih držav in vzpon storitvenega sektorja.
Stagflacija je gotovo zamajala samozavest kejnesijanskih ekonomistov v ideje, ki so predtem dale tako fantastične rezultate. A bolj kot to je stagflacija se upadla z menjavo generacij, od tistih ekonomistov, politikov in ne nazadnje voljivcev, ki so imeli lastno izkušnjo velike gospodarske krize v 30-ih letih in političnih težav, ki so izsledile, do tistih, ki so intelektualno zrasli po drugi svetovni vojni. Kar je rekel Max Planck v fiziki, velja tudi za ekonomijo, da napreduje pogreb za pogrebom. Med stagflacijo 70-ih let je prišlo do velikega premika v nazorih politične ekonomije. Že sam izraz politična ekonomija je zamenjala makroekonomija, ki naj bi bila zaradi svojega zanašanja na matematične modele bolj objektivna in neobremenjena s politiko. Ta je v ekonomski stroki postala grda beseda za tiste, ki bolj upoštevajo punterski glas ulice kot matematiko. A ta premik v ekonomiji ne bi bil mogoč brez širših družbenih sprememb, ki so težišče političnega prostora glede ekonomskih vprašanj premaknili v desno.
Gospodarstvo 70-ih let sta preopraševala Gal in Cvitar. Tehniciral je Blaž, brala sva Rasto in Špela.
Stagnacija.
Inflacija.
Stagflacija.
Je bilo bolihanje zahodnih gospodarstv v 70-ih letih neizogibna posledica keynesijanske politike?
Je bilo posledica političnih napak ali zgolj nesrečnega spleta okoliščin?
V oddaji Ponudba in preopraševanje raziskujemo pojav, ki je postavil temelje za vzpon neoliberalizma.